ባለ ዜና ምክትል ሚኒስትር ወዛ ዩናይት ስቴትስ ጉዳይ አፍሪካ ቲቦርናጅ ዩናይት ስቴትስ ክልቲያም ወገናት ሱዳን ናአወንታዊ ውፅኢት ክሰርሑ ትሰርሓላ ክብል ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቡሎ ምንያት ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሓጋዝ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦርናጅ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ብስልኪ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ወታደራዊ መንግስቲ ኮነ ምንቅስቃስ ዲሞክራሲ ሓዱሽ መንግስቲ ንምቃም ነንዝሕቶም ክሰርሑ ከምዘይ ትደሊ ተዛሪቦም
basically positively reinforce both sides in not pursuing a unilateral
ደግና ብርግጽ ንኹነትዮም ወገናት ንኣወንታዊ ስራሕና ንደፍቕ ዘለና እንብሕቶም ፍታሕ ከይደልዩ ምንበይኖም ምርጫ ክግበር ከየዋድዱ ምክንያቱ ተኣማንነቱ ብዝኾነ ወገን እቲ ዞባ ክረጋገጽ ስለ ዘይከኣል ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ነንበይኖም መንግስቲ ንምምስራት ከይፍትኑ እያትደሊ
ቲቦርናጅ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ኣብ ምሕጋዝ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት እውን ተኸላኺሎም ኣለዉ።
First of all, I would dispute that the U.S. is late to the process.
ቀዳማይ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ከይዲ ደንጋ እያ ንዝብል ዝቃወም ንገብሮ ምንቅስቃሳትን ዝርርባትን በብዕለቱ ዝርዝር ኣይንገልፅን ኢና። ክሳብ ክልተ ሰነ እቲ ከይዲ ንቅድሚት ይኸይድ እዩ ነይሩ፣ ኣወንታዊ እዩ ነይሩ። እቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ግን ዝተፈለየ መርገፅ ኢና ሒዝና።
እቶም ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሱዳን ኣምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ዝህልዎም ግደብ እውን ተዛሪቦም።
I do want to underline that the United States of America continues to engage and coordinate with
United States of America ምስኩሎም ዞባዊ ተገደስቲ ወገናት ኣፍሪካ ማዕከላዊ ምብራቅ ኣውሮፓን ብቐጻሊ ጽምዶ ከምትገብር ከስምረሉ ደሊ። ናይ ኣምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ሓላፍነት እውን ሓደ እዚ እዩ ምስ ኩሉ ብሓባር ይኹን ብውልቂ
ንጻዕርታ ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትድግፍ እውን ገሊፆም።
We continue to believe very strongly in this mediation and
opposition galanna hibrat afrikan qadaba minister ethiopia abiyin agartina na amna nedegfin kamun hibrat afrika kayd mesagager mengisti kisab 30 sana kin sirat zaqrobo metsawatawun tifrat kin hiboy giba etolat biqutuf yaati zolla
ቲቦርናጅ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣወንታውን ኣሉታውን መጻኢ ክህሉ ከም ዝኽእል ብምግላፅ እቲ ኣሉታዊ ከም ሊድያን ፎርማልን ምዃን እዩ። ኢትዮጵያ ኮነት ግብፂ ከዓ እዚ ዘይደሊአ እዩ። እቲ ኣወንታዊ ከዓ ኣብ ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ስምምዕ ጌርካ ኣብ መወዳእትኡ ህዝቢ ሱዳን ዝደልዮ ስግላዊ መንግስቲ ምምስራት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።